Cīruļa galerija. Centrālās ieejas vestibila interjera māksliniecisko apdari veidojas jūrmalnieks. Ievērojams latviešu lietišķi dekoratīvās mākslas meistars Ansis Cīrulis. Mākslinieks radīs eļļas un temperas tehnikā veidotus sižetiskus sienu gleznojumus Jūra, Latvija, Lielupe. Anša Cīruļa daļradē raksturīgi krāsu pretstati, ritmika, schematisms, uzsvaro darba dekoratīvo ievirzi. Dzintaru koncertzāles gleznojumu tēlojumos redzami laimes zemes meklējumi. Tie ir mākslinieka pēdējie darbi, ko 20. Gadsimta 60. Gados diemžēl pārgleznoja ar gošu atbilstīgi padomu laikmeta prasībā. Nozīmīgi sabojājot oriģinālu un iznīcinot gleznojumu detaļas, tostarp arī Cīruļa parakstu. Sienas gleznojumi ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Interjera mākslinieciskajā kompozīcijā iekļaus arī koka griestu lukturi, sežžuburu lustras ar apaļiem balta matēta stikla kupoliem. Vestibila apdarē organiski iekļaus koka sienu panelējums, trinīšu veida griesti ar stilizētiem vērbaļķiem. Interjera detaļām izmantotas Latvijas koku sugas, pērs un priede, kas ar dažādu apstrādes tehniku, peicēšanu, lakošanu, izceļ katra koksnes veida īpašo tekstūru un toni.